Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lielskais piecinieks šīs sezonas priekšpēdējā priekšacīkstē. Tajā piedalīsies Aivis Vaļulis, Dace Nesenberga, Mareks Kilups un Ingrīda Žagere. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, atgādina, ka raidījumu vada Ivo, viņam palīdz Reinis pie režisora pults. Pēc nedēļas vēl viena priekšacīkste, tad velkam svītru un 31. augustā mēs rakstām pirmās divas gandarījuma spēles. Es vēl nemācēšu pateikt, cik būs kopā gandarījuma spēles, to sarēķināšu šo svētdienu. Tagad signāls, atgriežamies pēc signāla.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Aivis Vaļulis. Kaut kad es piedalījies, cik atceros?
Kaut kad, jā, un tagad arī no marta mēneša jau mēģināju tā kā saņemties un pieteikties marinēju, beigās izrādījies, ka pēdējā kārta, un tagad ir pati pēdējā kārta, un tad es tā kā pēdējā vilcienā beidzot samarinējos.
Samarinējies. Redzēsim, kā būs, vai būs samarinējušās zinības un nāks ārā, vai ne. Pārsvārdos par Aivi.
Es ceturto reizi jau piedalos un domāju, ka ceturto reizi būs stabila pēdējā vieta.
Nu, tā nevajags teikties.
Nu, kā būs, tā būs.
Kā būs, tā būs. Pirmais jautājums. Kā sauc degšanas procesā radušos gāzu un nelielu sīku cietu daļiņu maisījumu?
Dūmi.
Tie ir dūmi. Pirmais punkts. Nākamais jautājums. Šī bija seno latviešu lauku sētas viena no nozīmīgākajām saimniecības ēkām. Tajā glabāja graudus, miltus, maizi, sieru, gaļu, apģērbu, vilnu, linus, bet siltā gada laikā izmantoja dzīvošanai. Nosauciet šo ēku.
Klēts.
Tā ir klēts. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Otrā pasaules kara laikā pretvācu slovēņu partizāni nesāja cepures, kuras sauca par triglavkām. Ko simbolizē šīs cepures?
Nebūs.
Dace?
Trīs galvaini pūķi.
Mareks?
Visdrīzāk jau tas varētu būt saistīts ar Triglavu, kas ir laikam Slovenijas lielākais kalns.
Slovenijas lielākais kalns, Triglavs, arī attēlots uz ģerboņa, attēlots uz karoga. Mareks saņem punktu, viņam nākamais jautājums. Pabeidziet čigānu sakām vārdu. Novēli savam kaimiņam govi, lai Dievs tev iedotu.
Pienu.
Ingrīda.
Teļu.
Aivis.
Bulli.
Dace.
Sienu.
Novēli savam kaimiņam govi, lai Dievs tev iedotu divas.
Cik jauk.
Punktu nesaņem neviens, jautājums Mārekām. 1858. gadā šis jaunlatvietis laikrakstā mājas viesis publicēja savus pirmos trīs rakstus. Zvaigznes, saule un skriešana pa gaisu. Kas vēstīja par cilvēku mēģinājumiem lidot? Nosauciet šo jaunlatvieti.
Nu, varbūt Krišāns Valdemārs.
Krišāns Valdemārs tas nav, Ingrīda.
Krišānis Barons.
Nu, teiksim tā, pirmais no latviešiem, kas rakstīja par astronomiju. Tādēļ viņa vārdā arī asteroīds ir nosaukts. Punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. Lai uzrakstītu oktotorpu, jums uz datora klaviatūras vienlaicīgi jānospiež pārslēgšanas taustiņš shift un taustiņš, uz kuru rakstīts skaitlis 3. Kā savādāk sauc oktotorpu?
To gan nezināšu.
Aivis?
Droši vien esmu spaidījis. Kaut kāda zvaigznīte.
Zvaigznīte nav. Dace?
Astoņkājs.
Mareks?
Nebūs.
numurzīme, jeb tā saucamā tautā restīte, nu, vai arī mirkļbirka, ko izmanto, vai hashtags, punktu nesaņem neviens jautājums Ingrīdai. Startautiskajā valūtas grozā ietilpst 5 valūtas – ASV dolārs, eiro, Japānas jena, Lielbritānijas mārciņa un vēl viena valūta. Nosauciet to.
Ķīnas juāņa.
Ķīnas juāņa. Punkts. Nākamais jautājums. Sengrieķu veselības dievieti Higieju parasti attēlo kā jaunu sievieti, kura no kausa baro kādu dzīvnieku. Nosauciet dzīvnieku.
Nepateikšu.
Aivis?
Čūska.
Čūska. Nu, taču medicīnas simbols ir redzēts. Nu, punkts Aivim, jautājums Aivim. 1971. gadā Ženēvas universitātes profesors Klaus Švābs pirmoreiz sapulcēja kopā vadošos biznesmeņus un politiķus, lai apspriestu Eiropas biznesa attīstības perspektīvas pasaules tirgū. Nosauciet pilsētu, kurā tas notika.
Ženēva.
Ženēva nav, un Dace?
Brisele.
Brisele, nē, Mareks?
Davosa.
Davosa, nu tā aizsākās Davos fórums, ikgadējs pasākums, punkts Marekam, jautājums Marekam. Reizi pusgadā rotācijas kārtībā tiek nomainīta Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts. Nosauciet valsti, kas kopš šī gada jūlija ir prezidējošā valsts.
Šķiet, ka Ungārija.
Ungārija, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Reiz šoferis, kurš veda Čerčilu, apmaldījās. Apbēdinātais Čerčils atvēra logu un pajautāja garam gājējiem, kur viņš atrodas. Pēc atbildes saņemšanas Čerčils to nokomentēja. Pirmkārt, tā ir īsa un nekaunīga. Otrkārt, absolūti nederīga. Treškārt, tā nesatur neko tādu, ko es pirms jautāšanas pats nezinātu. Ko Čērčilam atbildēja garām gājais?
Automašīnā.
Nu, viņš atrodās automašīnā. Punkts, papildu punkts Marekam, jautājums Ingrīdai. Atsevišķas gāzes, nokļūstot zemes atmosfērā, piesaista saules siltumu un neļauj tam atgriezties izplatījumā, tā izraisot globālo sasilšanu. Kā sauc šo parādību?
Ģeotermiskā sasilšana.
Aivis?
Nebūs.
Dace?
Nebūs.
Mareks?
Siltuma efekts.
Nu, siltumnīcas efekts, punkts un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Marekam. 14. Gadsimta Angļu pili Okanu Ratlendas grafistē dēvē par pašu laimīgāko pili. Iemesls tam ir tas, ka pirms 600 gadiem tās īpašnieki no tiem, kas šķērsoja pilī piederošo teritoriju, kā samaksu sāka pieprasīt kādu priekšmetu. Nosauciet priekšmetu.
Nu, došu iespēju nākamajā.
Ingrīda?
Agrāk akmeņa sveda.
Akmeņi, nē, Aivis?
Pakavus.
Pakavus, tā tad ievāca pa pakavam no tiem, kas ceļoja cauri teritorijai. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līderis Mareks Kilups 6 punkti, Aivis Vaļulis 4 punkti, Ingrīda Žagare 2 punkti, Dace Nesenberga šobrīd 4. Vietā. Signāls pēc signāla 2. Kārta.
2. Kārta.
Dalībniece ar 2. Kārtas numuru – Ingrīda Žagere. Kas jauns?
Rīgas svētki, visās malās viss, kas notiek.
Ko esat paspējis izbaudīt un ko plānojat izbaudīt?
Nu, šodien, starp citu, tas uz rītdienu neatiecas ar šodien. Šodien biržā ļoti interesanta ekskursija ir par tiem keramikas traukiem, kuriem izstādes uz to izstādi jau biju un sajūsmā esmu. Angļu dekolāžas kolekcija.
Aha.
Dekolēto trauku kolekcija.
A tā izstāde būs tikai nu, šodien, ierakstas dienā vai arī vēl
ne,
kāds dienas?
Ne, viņa arī turpinās. Visiem nu, silti iesaku.
Ingrīda iesaka jūs apmeklēt, apskatīties angļu keramiku, porcelānu, droši vien, vai fajans.
Nē, tas ir fajans, dekolētais fajans, jā.
Labi, turpinām. Pirmais jautājums otrajā kārtā. Kā sauc tādus skaitļus, kas beidzas ar nulli?
Pārskaitļi.
Nu, pārskaitļi ir arī vēl citi skaitļi, bet nu, tikai tādi, kas beidzās ar nulli, kā viņas sauc. Ir tāds atsevišķs nosaukums. Mareks.
Desmiti.
Dace.
Nav.
Aivis.
Decimālie.
Apaļie skaitļi tie punktu nedošu nevienam. Jautājums Ingrīdai. Leģenda vēsta, ka šī dievbijīgā meitene esot krājusi naudu pilsētas baznīcas būvei, taču apmelota un sodīta uz moku rata par sakariem ar nelabo. Pēc nāves viņu tomēr attaisnoja un nosauca par svēto, un viņas vārdā nosauca draudzi un baznīcu, kurā Latvijas pilsētā uzcēla šo baznīcu.
Aglonā.
Aglona nebūs pilsēta, Mareks.
Kuldīga.
Kuldīga, tā ir Katrīnā, nu, uz moku rata. Nu, tā ir leģenda, tur ir nu, aizgūta droši vien no tā, ka citu Katrīnu Aleksandrijā sodīja uz moku rata, nevarēja, tas rats nedarbojās, tad viņai nocirta galvu. Un tā, bet, nu, tāda ir Kuldīgas leģenda, punkts Marekam, jautājums Marekam. Arhitekts Marks Vitruvijas Polions 1. Gadsimtā pirms mūsu ēras savā darbā par arhitektūru saka, ka dabas izveidotie cilvēka ķermeņa izmēri ir šādi. Četri pirksti veido plaukstas platumu, četras plaukstas atbilst pēdai, sešas plaukstas vienam elkonim. Bet kam Vitruvija prāt atbilst četri elkoņi?
Visam cilvēku augumam.
Visam cilvēku augumam. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc metriskās sistēmas ieviešanas Lielbritānijā un Īrijā šo tilpumu mērvienību, kas atbilst 0,568 litriem, lieto tikai alus un sidra tilpumu mērīšanai. Nosauciet mērvienību.
Pinte.
Pinte. Punkts, papildu punkts Marekam, jautājums Dacei. Kā sauc juridiski saistošu tiesību aktu, kurš jāpiemēro pilnībā un visās Eiropas Savienības dalību valstīs?
Garā.
Aivis?
Regula.
Regula ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Šveicietis Vīms Obuters mīlēja bieži apmeklēt kādu desu veikaliņu. Veikaliņš atradās par tālu, lai iet ar kājām, bet par tuvu, lai braukt ar automašīnu. Tas viņu 1990. Gadā iedvesmoja izgudrot to precīzāk uzlabot līdz tādam izskatām, kā tas izskatās tagad. Ko izgudroja Vīms Obuters?
Elektrovelosipēdu.
Tāda ir atbilde.
Skūteri.
Nu, paliekam pie tā skūtera, nu, viņš to bija, nu, vēl tas elektroskūters nebija, laikam pirmo elektroskūteri izgudroja franču kompānija Peugeot, bet, nu, viņš to parasto bija skrējritenis ar četriem riteņiem no koka, nu, un tad viņš izveidoja tāds, lai ir no metāla ar diviem riteņiem, ar kuru var ērti pārvietoties pa pilsētu. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Olimpiādes spēlē Parīzē 2024. Gadā no Baltijas valstīm medaļas izcīnīja tikai Lietuva. Bronza 3x3 komandai, bronza Viktorijai Senkulei akadēmiskajā airēšanā, sudraps Mikolam Aleknam diskamešanā un sudraps Laurai Asadakauskaitei. Kādā sporta veidā viņi to izcīnīja?
Peldēšanā.
Peldēšana tā nav, Ingrīda.
Vieglatlētika.
Nē, Mareks.
Tas ir sporta veids, kas nebūs pārstāvēts nākamajās olimpiskajās spēlēs, break days.
Man liekas, ka paldies Dievam, ka nebūs pārstāvēts nākamajās olimpiskajās spēlēs. Precīzāk, droši vien, olimpiādas spēlēs. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Nosauciet politisko partiju, kuru uzvarēja visās Saeimas vēlēšanās, kas notika starpkara periodā.
Latvijas zemnieku savienība.
Nē, Dace.
Sociāldemokrāti.
Apsveicam Dace ar pirmo punktu. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Nākamais jautājums Dace. 1810. Gadā Bavārijas karaļa Maksimiliāna pirmā dēls, kroņprincis Ludvigs, aprecēja princesi Terēzu Saksen-Hildeburgenhausenu. Par godu šiem notikumiem galvaspilsētā 5 dienas norisinājās svinības, kurā mēnesī tas notika?
Decembrī.
Aivis?
Oktobrī.
Nu, no tā radās Oktoberfest. Punkts Aivim, jautājums Aivim. Šo prāmju pārceltuvi pāri Gaujai izveidoja pēc otrā pasaules kara, un tā ir vienīgā pārceltuva Baltijā, kuras darbības pamatā ir ūdens spēks, kas spēja platformas virsīt no viena krasta uz otru un atpakaļ. Nosauciet šo pārceltuvi.
Vienīgā, ko es zinu, tā ir Līgatnē.
Līgatnes pārceltuve. Nu, vienīgā jau. Nu, citas jau tur nav pār Gaujā. Pāri Daugavai, man liekas, tur darbojās ar trosēm un kaut kādiem motoriem un tā. Iespēja iegūt papildu punktu. Pirmās batisfēras izveidotājam Viljamam Bibam, Antarktīdas pētniekam admirālim Bērdam, Jurijam Gagārinam un Neilam Armstrongam bērnībā viņš bija mīļākais rakstnieks. Nosauciet šo rakstnieku.
Žils Verns.
Žils Verns. Punkts. Papildu punkts Aivim. Jautājums Ingrīdai. Nosauciet okeānu, kurā ir vismazākā sāls koncentrācija ūdenī.
Indijas.
Indijas okeāns. Tas nav Mareks.
Atlantijas.
Atlantijas, nē, Dace.
Klusais.
Klusais, nē, Aivis.
Kas vēl palika pāri? Ziemeļledus okeāns.
Ziemeļledus okeāns, un tam ir arī racionāls izskaidrojums. Tur ir diezgan vēss ūdens, vidējā temperatūra plus 2, un ūdens neiztvaiko. Un respektīvi, kad tur neiztvaiko, ja iztvaikojot, paliek sāļāks. Nu, kaut kā tā. Punkts Aivim, pēdējais jautājums, otrajā kārtā Aivim. Nabadzīgās tibetiešu ģimenēs mirušos vai nu sadadzinā vai palaiž ūdenī. Daudz cienījāmāku nelaiķu mirstīgās atliekas tiek iemūrētas tempļu sienās, bet visizplatītākais abedīšanas veids Tibetā ir tā sauktā debesu abedīšana. Līķus nes kalna virsotnē un uz akmeņu kaudzes atstāja saplosīšanai maitas putniem. Bet kā Tibetā apglabā noziedzniekus?
Iemet ūdenī.
Nē, Ingrīda.
Aprok.
Aprok zemē, nu, lai viņu dvēsele nevarētu reinkarnēties un pārmiesoties citā radībā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Dace Nesenbergā 1 punkts, Ingrīda Žagare 3 punkti, Aivis Vaļulis un Mareks Kilups katrs nopelnīs pār 11 punktiem. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Dace Nesenberga. Nu, kādu laiku neesi redzēta? Jā. Lieliskā pieciniekā vismaz.
Jā.
Kas jauns?
Nekas.
Nekas? Nu, ja sen neesi redzēt.
Bērni lieli.
Tad atgādini par Daci klausītājiem pārsvārdos. Kas ir Dace?
Nekas.
Nekas. Nu, ir jau kaut kas.
Citu bērnu māte.
Citu bērnu mamma, ja? Tā, labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Kā sauc sastinguma un miera stāvokļa izbeigšanos dabā un sabiedrībā?
Kustība.
Kā sauc sastinguma un miera stāvokļa izbeigšanos dabā un sabiedrībā? Kas ir vajadzīgs, lai sāktu šī kustība? Tātad sastinguma un miera stāvokļa izbeigšanās dabā un sabiedrībā.
Vētra.
Mareks.
Atmoda.
Atmoda. Punkts Marekam. Jautājums Marekam. Liepājas brāļi ir latviešu supergrupa, kas sākās kā nevainīgs joks, kura pamatdoma bija apvienot dažādās grupās spēlējušos brāļus, bijušos un esošos liepājniekus, lai uzstātos festivālā Bildes 87. Nosauciet dziesmu, kuru viņi ierakstīja un nofilmēja dalībai šajā festivālā.
Nu, neesmu es tik jauns, bet tomēr neatceros.
Ingrīda?
Varbūt Liepājas himna.
Liepājas himna ir pilsētā, kur piedzimst vēš. Nē, nebūs Aivis.
Es pat nebiju dzimis, bet man liekas, ka es zinu, ka tas ir tikai tā.
Tikai tā. Punkts Aivim. Jautājums Aivim. 2007. gadā amerikāņu filantrops Franks Kavli kopā ar Norvēģijas Zinātņu akadēmiju un Norvēģijas izglītības un izpētes ministriju iedibināja Kavli balvu. Ikgadējās balvas lielums ir 1 miljons ASV dolāru un to pasniedz trijās zinātnes nozarēs – neiroloģijā, nanozinātnē un nosauciet trešo zinātnes nozari.
Ar mākslīgo intelektu, datorzinātnes.
Nebūs. Tas droši vien būs viss pie nanozinātnes, varbūt, es pieļauju. Nē, īstenībā arī laikam nebūs, bet tas nav saistīts ar datoriem un tam līdzīgi. Nē, nu, varbūt zināmā mērā ir saistīts ar datoriem, bet nav tur datori izpēta. Dacē.
Fizika.
Precīzāk. Fizikā jau pasniedz Nobel prēmiju.
Kodola fiziku.
Mareks. Nu, tur arī būs droši vien Nobel prēmija.
Nu, kaut kāda kvantu fizika varbūt.
Ingrīda.
Psiholoģija.
Astrofizika. Jautājums Aivim. Kuras Rīgas apkaimes agrākais nosaukums ir Magnusholma?
Rīgu nepārzinu. Magnusholma. Porcija.
Purciems. Nē, Dace.
Augenskalns.
Mareks.
Nu, vajadzētu tā kā zināt, bet nezinu. Nu, pieņemsim, ka Grīziņkalns.
Ingrīda.
Dzegužkalns, it kā augstākais kalns.
Magnusholma. Nu, ļoti tuvu tagad nosaukums. Mangaļsala. Punktu neseņem neviens jautājums Aivim. Kuras Itālijas pilsētas nosākums minēts pasaulē populārākā saldējuma veidā, kas sastāv no trim kopā sakausētām saldējuma šķirnēm – zemeņu, šokolādes un vaniļas saldējuma?
Es tagad nezinu, kur galā domā par saldējumu vai domā par Itālijas pilsētām. Domāsim par Itālijas pilsētām. Neapoli.
Neapoli ir pareizā atbilde. Neapoles saldējums. Punkts Aivim, jautājums Aivim.
Nezinu.
Ko 1989. gadā izveidoja Mets Greinings, kurš bērnību pavadīja 70 km no Trojānas atom elektrostācijas?
Simpsoni.
Simpsoni. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Par Atlantijas okeāna lielāko jūru uzskatā Atlantijas okeāna daļu, kas neatbilst klasiskai jūrai, jo to no nevienas puses nenorobežo sauszeme, bet robežu veido okeāna straumes. Nosauciet šo jūru.
Nebūs.
Dace?
Karību jūra.
Mareks?
Sargasu jūra.
Sargasu jūra. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Tā ir vissenākā pirts, ko latvieši izmantojuši daudzu gadu desmitu senā vēsturē. Tā ir koka baļķu celtne ar dabiska materiāla jumtu pārsegumu un tiek būvēta bez skursteņa. Tā ir mazi lodziņi, durvis un spraugas sienās, kas sauc šādu pirti.
Melnā pirts.
Melnā jeb dūmu pirts punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pīters Pēns ir literārs personāžs. Bet ko Anglijā 16. gadsimtā, 16. gadsimta vidū sauca par Pītera Peniju?
Monētu.
Monēta, Ingrīda?
Nav nācies dzirdēt.
Aivis?
Kaut kāda mērvienība.
Mērvienība, Dace?
Nu.
Nodoklis, ko maksāja nu, Romas pāvestam, svētajam Pēterim, Pīteri Penijs, punktu nesaņem neviens jautājums Marekā. 1957. gadā viņš par 100,000 dolāru Memfisas piepilsētā iegādājās privātmāju Graceland. Tā izpildot bērnībā mātei doto solījumu. Reiz es būšu bagāts, reiz viss apkārt izmainīsies, un es nopirkšu tev skaistu māju, kurā mēs visi kopā dzīvosim, un tev nekad nevajadzēs vairāk strādāt. Cilvēki strādās tavā labā. Nosauciet viņu. No kurš iegādājās šo sārup māju? Un nedaudz zemes tur vēl apkārt.
Mārtins Luthers Kings.
Mārtins Luthers Kings, Ingrīda?
Nē, nezinu.
Aivis?
Manuprāt, Elvis Preslīs.
Elvis Preslīs, punkts. Nu, vēl bez mājas arī Rozā, vai Sarkans, nē, Rozā, Kadiljaks. Mm-hmm. Punkts Aivim, jautājums Aivim. Šī darbība bija izaicinājums uz disputu par jebkuru reliģisku tēmu. Nosauciet personu, kura šo darbību veica 1517. gada 31. oktobrī.
Nebūs.
Dace?
Luters Mārtiņš.
Mārtiņš Luters pienagloja savas tēzes pie Wittenbergas baznīcas durvīm. Nu, respektīvi tā, ja grib par kaut ko parunāt, tad teiksim, varētu arī ieviest pie mums Latvijā. Ja grib kaut ko saimā iesniegt, ja, uzrakst savas tēzes, piesit pie naglu pie saimas durvīm, nama durvīm, un tad arī to jautājumu izskatīs. Punkts Dacei, pēdējais, nebiet priekšpēdējais jautājums šajā kārtā viņai. Šī valsts, kurā dzīvo 5,7 miljonu iedzīvotāju, ieņem pirmo vietu Āzijā pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Nosauciet šo valsti.
Taivāna.
Taivāna, nē, Mareks. Pasaulē viņi pēc starp visām valstīm kaut kur otrā vai trešā.
Arābu Emirāti.
Nē, nav. Ingrīda?
Brunēja.
Brunēja, nē. Aivis?
Singapūra.
Singapūra, punkts Aivim. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Aivim. Lai atvieglotu savu karmu, indieši veica rituālus ziedojumus. Ziedojumus viņi nes debes spīdekļiem un katram noteiktā nedēļas dienā. Nosauciet nedēļas dienu, kurā viņi ziedo rīsus un pērles.
Trešdiena.
Trešdiena, nē, Dace?
Sestdiena.
Sestdiena, nē, Mareks?
Jā, tad minēt pirmdiena.
Nu, te pat īstenībā nebija jāmin, te nedaudz loģika jāieslēdz. Kādā krāsā ir rīsi, kādā krāsā ir pērles?
Balti.
Balti. Kas mums ir debesīs tāds balts? Spīd?
Mēnes.
Mēnes. Un mēnes ir pirmdiena. Pirmdiena ir mēnes diena. Punkts Marekam. Rezultāti pēc trešās kārtas. Dace Nesenberga 2 punkti, Ingrīda Žagare 3 punkti, Mareks Kilups 15 punkti, Aivis Vaļulis 16 punkti. Nu, viss droši vien, ka cīņa par pirmo otro vietu būs ļoti sīva pēdējā kārtā, tāpat kā cīņa par trešo un ceturto vietu. Signāls pēc signāla 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Mareks Kilups. Nu, paspēja ielikt pēdējā vilcienā.
Jā, paldies par šo iespēju.
Paldies, tā. Piedalījies tad, kad netiki, tur iepriekšējo reizi piedalījies kāpā, kā gāja?
Kāpā atbilstoši sagatavotībai, jā. Nu, ne pārāk spoži, bet tas trots.
Ja esi ieradies, tad neapmaldījies droši vien. Jā.
Nu, tiem, kas nodarbojas ar orientēšanos, tie jau tādi igadēji svētki. Varbūt tas rezultāts pat nav tas viss svarīgākais.
Aha. Nu, tā kā tur dažiem olimpiešiem arī četri gadus lielākais pasākums, jā, kur nu, arī galvenais ir piedalīties. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Marekā. Šo vārdu izmanto, lai apzīmētu teritoriju, kas atrodas saules lēkta pusē virzienā, kā arī zemes, kas atrodas Āzijā un tai tuvajos apvidos. Nosauciet šo vārdu.
Austrumi.
Tie ir austrumi. Punkts. Nākamais jautājums. No 1754. Gada līdz 1855. Gadam šo Rīgas ielu, kas savu tagadējo nosaukumu iegūs pateicoties kādai baznīcai, sauca par Lielo Kalēju ielu. Savukārt padomu laikos par Kārļa Marksa ielu. Nosauciet šo ielu.
Ģertrūdes.
Nu, Ģertrūdes baznīcai par godu nosaukta. Punkts Marekam iespēja iegūt papildu punktu. Šī pilsēta, kas tagad ir kādas Eiropas valsts galvaspilsēta, izveidojās 1873. Gadā, apvienojoties trim pilsētām. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Budapešta.
Budapešta. Apvienojoties Budai, Peštai un Obudai. Punkts, papildu punkts Marekam. Jautājums Dacei. Ticējums vēsta, ja grib dabūt baltus kazlēnus, tad kaza pie āža jāved no rīta. Bet kādi būs kazlēni, ja kazu pie āža vedīs vakarā?
Melni.
Melni, nē, Aivis.
Tā krāsu vajag vai raksturojumu?
Jā, jā.
Tā balts jau bija, melns jau bija.
Jā. Vakarā.
Raibi.
Raibi, nē, Ingrīda.
Pelēki.
Pelēki, vakars taču ir pelēks. Punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. Zēvu pēc piedzimšanas noslēp alā Idas kalnā, lai krons viņu nenorītu. Tur viņu pieskatīja vairākas dievišķās auklas, tajā skaitā nimfa Amalteja, kas viņu zīdīja. Kāda dzīvnieka izskatā bija šī nimfa?
Kaza.
Kaza punkts iespēja iegūt papildu punktu. Eiripīda darbos sastopama šāda rinda. Priede, kas Ilionai atnesa tik daudz asaru. Kas bija izgatavots no šīs priedes?
Šķēps, ar ko ievainoja Ahilē.
Mareks?
Es biju pilnīgi pārliecināts, ar tādu pārliecību izskanēju iepriekš atbildi, kas bija pilnīgi pārliecināts, ka tā ir pareiza atbilde. Tagad tad jādomā, jā.
Jā.
Tāda nu, laikam neizdomās.
Priede, kas Ilionai atnesa tik daudz asaru. Dace?
Zārks.
Aivis?
Trojas zirgs.
Trojas zirgs. Nu, pēc tam, kad Troja nopostīja, tur uzbūvēja Iliju. Tāpēc arī kaut kā tā. Punkts Aivīm, jautājums Aivīm. Šīm ezeram Kombuļa pagastā ir īpatnēji izstiepta forma. Leģenda vēsta, ka tas esot samalsinājis Napoleonu, kurš to noturējis par upi un pat grasījies būvēt tam pāri tiltu. Nosauciet šo ezeru. Ezers gan ir slavens ar kaut ko citu patiesībā.
Nebūs.
Nebūs, Ingrīda?
Drīdzis.
Drīdzis, punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. Ziemeļāfrikas un tuvo austrumu tuksnešos mitinās tā sauktie nāves stalkeri, kuriem ir visdārgākā inde pasaulē. Tā maksā 10,2 miljonus par litru. Kas ir tā sauktie nāves stalkeri?
Kaut kādi skorpioni?
Kaut kādi Palestīnas dzeltenie skorpioni. Punkts Ingrīdai, iespēja iegūt papildu punktu. Ķīnieši mēdz teikt, labāk es to apēdīšu šodien, nekā viņu nokaušu rīt. Kas ir tā?
Cūk.
Mareks?
Nē.
Dace?
Kaza.
Kaza, nē, Aivis?
Tā kā dzīvnieku vajag?
Ķīnieši mēdz teikt, labāk es to apēdīšu šodien, nekā viņu nokaušu rīt. Kas ir tā?
Patiesība.
Tā ir ola. nu, olu, un pēc tam nu, nākamajā nebiet dienā, nu, nebiet pēc kāda laika ola izšķirās.
Astrātīgi.
Jautājums Ingrīdai. Sākotnēji šis vīrus tika atklāts 1958. Gadā Dānijā dzīvniekiem, kas tur tika turēti pētniecības nolūkos. Cilvēkiem tas pirmo reizi ticis atklāts 1970. Gadā Kongo Demokrātiskās Republikas teritorijā, bet pērnā gada septembrī tajā pašā Kongo uzliesmoja šī vīrusa jauns variants, kur dēļ ir miruši vismaz vairāk kā 500 cilvēku. Nosauciet šo slimību.
Pērtiķu bakas.
Pērtiķu bakas. Punkts. Un nākamais jautājums. Viens no apskates objektiem Gonderas pilsētā Etiopijā ir tur darbojošais pareizticīgo templis, kuram ir tāda pati forma kā senajam Zālaman templim. Pieeja šajā baznīcā tās apmeklētājiem ir jāizdara kaut kas, kas nav jādara pie ieejas jebkurā citā pareizticīgo baznīcā. Kas jādara?
Jānoja kājas.
Jānoja kājas, Mareks. Man liekas, tur gandrīz spēļo, ka visās tajās. Nē, pareizticīgo varbūt.
Pareizticīgo, nē.
Bet, nu, jānoja kājas nav.
Jānoguļas uz vēdara.
Jānoguļas uz vēdara, Dace.
Jāapsedz galva.
Jāapsedz galva, Aivis.
Jāpieliet.
Jānopērk biļete, lai varētu iet pareizi cikko baznīcā. Punkts nebūs nevienam, jautājums Ingrīdai. 1925. Gadā Latvijā apgrozībā izlaida arī sūdraba divu latu monētu, kuras dizaina autors bija Jānis Roberts Tilbergs, kurš tolaik dizainēja arī pirmo piecu latu monētu. Taču piecus latus tolaik neizkala, jo atzina, ka piecu latu funkcijas var veikt banknotes. Nosauciet personu, kuras portrets būtu redzams uz šīm monētām, ja tās ieviestu.
Uz piecu latu?
Jā. Nu, Mildes vietā tur bija iespēja, ka būtu pilnīgi savādāka piecilata monēta, bet to neieviesa, jo izlēma, ka tur nu, var ar papīra naudiņā tik galā. Kas būtu bijis attēlots, kā portrets būtu bijis redzams uz šīm monētām?
Prezidenta.
Precīzāk.
Kurš gads?
1925.
Kviesis.
Mareks.
Jānis Čakste.
Jānis Čakste. Jānis Čakstes portrets, punkts un pēdējais jautājums šajā spēlē. Jokojot var teikt, ka viņš savu vārdu ieguva pie āmura pievienojot 1100, kas ir viņš.
Nē.
Dace.
Kārls Marks.
Aivis. Ingrīda.
Intensīvi domāju, bet nevar izdomāt.
MC Hammer. M ir romiešu 1000, C ir 100 un Hammer ir āmurs. Laiks rezultātu paziņošanai. Dace Nesenberga šajā spēlē nopelnīja 2 punktus, Ingrīda Žagere 8. Otrajā vietā ar 17 punktiem Aivis Vaļulis, bet spēles uzvarētājs Mareks Kilups nopelnīja 20 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, paldies tev pirmkārt par iespēju ielikt tai pēdējā vagonā, jo es tur kādas pāris reizes nebiju gatavs tomēr spēlēt, tad, kad bija tāda iespēja. Noteikti paldies kolēģiem, cīņa bija ļoti sīva patiesībā un izšķīrās pašās beigās. Paldies par jautājumiem un jāsaka ļoti daudz tādu asprātīgu jautājumu, kuriem bija gaužām grūti izdomāt asprātīgas atbildes.
Jā, tas bija spēles uzvarētājs Mareks Kilups. Mēs satiekamies pēc nedēļas, kad būs pēdējā priekšacīkste šajā sezonā. Visu gaišu!